Tahun baru selalu membawa semangat yang baru. Tahun baru selalu membawa pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Betul apa betul? Tapi kita juga menyadari bahwa kita tidak dapat mengubah masa lalu. Karena 2019 sudah lewat. Apapun yang terjadi, saudara, 2019 sudah berlalu. Buat beberapa dari kita, 2019 adalah tahun yang penuh dengan kemenangan. Beberapa dari kita, 2019 adalah tahun kesuksesan. Tapi beberapa dari kita, mungkin juga 2019 menjadi tahun yang penuh tantangan. Bahkan kita menghadapi hari-hari yang buruk dalam kehidupan kita di tahun 2019. Dikatakan bahwa a few bad chapters does not mean your story is over. Walaupun kita mungkin punya beberapa hari-hari yang buruk, punya beberapa hal-hal yang kita alami yang buruk dalam kehidupan kita di tahun 2019, bukan berarti saudara bahwa kisah hidupmu sudah selesai sampai di sana. Ya, kita tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita dapat setia dengan masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Kita bisa setia, saudara, dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa setia dengan destiny yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kita bisa setia untuk selalu hidup di dalam jalan Tuhan. Nah, saudara, itu tentu semua ditentukan oleh pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Karena itu keputusan-keputusan dalam kehidupan kita, apapun keputusan Anda hari ini, itu akan menceritakan, akan menentukan kisah atau cerita kita, saudara, di dalam kehidupan kita di masa mendatang. Saudara, keputusan-keputusan kita menentukan cerita apa yang kita bisa ceritakan melalui kehidupan kita di masa yang mendatang. Nah, tahun ini, saudara, saya mau, atau di hari ini saya mau welcome semua saudara di tahun 2020 ini, the year of greater blessing. Tahun ini tema kita adalah greater blessing. Saya mau supaya kita boleh, semua dari kita boleh mengalami berkat yang lebih lagi dari Tuhan. Mengalami semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Kita boleh mengalami, saudara, ada di jalan Tuhan supaya kita bisa sampai kepada destiny yang Tuhan sudah sediakan untuk kita dan hidup dengan semua potensi yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Yuk kita sekali lagi tundukkan kepala dan kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami boleh ada di rumah-Mu di hari Minggu pertama tahun 2020. Terima kasih untuk 2019 yang boleh kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan 2020, Tuhan. Biarlah tahun ini boleh sungguh-sungguh menjadi tahun a greater blessing. Tahun di mana kami boleh mengalami berkat Tuhan lebih lagi dalam semua area kehidupan kami, baik dalam hidup kami pribadi, dalam studi kami, dalam rumah tangga, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, dalam karier kami, Tuhan, boleh mengalami penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan lebih lagi. Tuhan, pagi hari ini bicara melalui firman-Mu supaya tahun ini, Tuhan, atau di awal tahun ini, Tuhan, kami boleh mengenal apa yang menjadi rancangan-Mu, apa yang menjadi panggilan-Mu, apa yang semua yang Tuhan sudah sediakan, kami bisa mengerti, kami bisa melihat, Tuhan. Supaya kami enggak kehilangan kesempatan hidup dengan maksimal menjalani semua potensi yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Bekerjalah dalam diri kami pagi hari ini. Dirinya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya kita katakan, amin. Saya ingin mengawali dengan kejadian pasal yang ke-12. Saudara, ini mungkin kisah yang kita sudah tahu juga. Tapi ini berbicara tentang perjanjian Abraham. Dalam ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram sebelum namanya berganti menjadi Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan menyuruh Abraham pergi, saudara, bahkan di dalam ayat yang pertama ini ketika Tuhan menyuruh Abraham pergi, Tuhan belum menunjukkan kemana Abraham harus pergi. Lalu Tuhan berkata, aku akan memberkati, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ini bagian dari perjanjian Tuhan dengan Abraham. Tuhan berkata, Abraham, aku akan membuat kaum jadi bangsa yang besar. Artinya dari Abraham akan keluar keturunan yang banyak dan akan menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Bukan hanya jumlahnya banyak, tapi masyhur, terkenal, saudara. Punya nama yang baik, dikenal sebagai bangsa yang baik. Dan engkau akan menjadi berkat. Lalu dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan, ayat ke-6, melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara, ini yang kita kenal sebagai perjanjian Abraham. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham, aku akan memberkati engkau. Dan Abraham, tanah Kanaan ini akan jadi tanah perjanjian bagi engkau dan keturunanmu. Nah, pertanyaannya, mengapa perjanjian Abraham ini penting bagi kita? Saudara, karena perjanjian Abraham ini berlaku buat Anda dan saya, buat kita. Yang perjanjian ini bukan hanya berlaku buat Abraham, tapi perjanjian ini juga berlaku untuk kita. Dalam Galatia 3:29 dikatakan, barang siapa di dalam Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi buat semua dari kita yang percaya kepada Kristus, maka dikatakan kita ini otomatis menjadi keturunan Abraham. Dan kemudian karena kita menjadi keturunan Abraham secara rohani, maka semua janji-janji Tuhan kepada Abraham, perjanjian dengan Tuhan dengan Abraham itu berlaku buat Anda dan buat saya. Ya. Karena itu kita mau percaya juga bahwa semua janji Tuhan buat Abraham juga merupakan janji Tuhan buat semua kita yang percaya. Dan yang mau percaya katakan amin. Saudara, salah satu janji Tuhan kepada Abraham dicatat dalam ayat kedua tadi, dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bahkan dikuatkan lagi dalam ayat yang ketiga, dikatakan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tadi saya katakan tahun ini tema kita adalah greater blessing. Saudara, dan kita mau supaya mengalami berkat Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Tapi saya mau kita mengalami berkat yang utuh. Yaitu bukan hanya diberkati, tapi juga kita menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Amin, saudara. Yuk kita baca, yuk. 3, 2, 1. Diberkati untuk menjadi berkat. Bisa 10 kali lebih keras. 3, 2, 1. Diberkati untuk menjadi berkat, ya. Saudara, karena berkat terbesar bukan ketika kita menerima, tapi berkat terbesar adalah ketika kita memberi atau kita menjadi berkat. Karena kita bisa menerima, saudara, dan itu baru berkat yang separuh. Karena berkat yang utuh, berkat yang terbesar adalah bukan hanya ketika kita menerima, tapi ketika kita menjadi berkat. Dan kita gak bisa menjadi berkat kalau kita enggak menerima lebih dahulu dalam kehidupan kita. Jadi pasti kita akan diberkati lebih dahulu supaya kita bisa menjadi berkat. Tapi berkat yang utuh adalah ketika kita bukan hanya menerima, tapi kita juga mau dipakai oleh Tuhan untuk memberkati dan menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Saudara, kisah para Rasul 20 ayat 35 mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan lebih diberkati memberi daripada menerima. Karena kalau kita bisa memberi, artinya kita sudah menerima lebih dahulu. Tapi tidak hanya berhenti buat kita sendiri, tetapi kemudian Tuhan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan kepada bangsa-bangsa. Nah, kalau kita percaya kepada mission statement kita, bahwa people is our mission, bahwa yang paling berharga adalah kehidupan, people, saudara, berbicara tentang kehidupan, maka ini akan mengubahkan mata uang kesuksesan dalam kehidupan kita. The currency of success. Saudara, beberapa hari yang lalu Jakarta kebanjiran, ada yang furniture-nya rusak, ada yang kulkasnya rusak karena kebanjiran, ada mobilnya yang rusak karena kebanjiran, dan tentu orang yang furniture-nya rusak, kulkasnya rusak, mobilnya rusak akan merasa sedih dan kehilangan. Tapi tidak ada yang melebihi kesedihan kalau ada kehidupan yang hilang. Ketika ada anggota keluarga yang hilang hidupnya oleh karena bencana banjir. Saudara, menunjukkan bahwa yang paling berharga di dunia ini, lebih daripada semua harta benda, adalah kehidupan. Kita akan kehilangan, atau kita akan menangisi kalau ada orang-orang yang kita kasihi kehilangan kehidupannya. Nah, kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa yang paling bernilai di dunia ini adalah kehidupan, people, maka kita juga percaya bahwa the currency of success, saudara, adalah berapa banyak kehidupan yang menerima dampak dari hidup Anda. Kalau kita percaya bahwa yang paling bernilai di dunia ini adalah kehidupan, maka ukuran kesuksesan adalah berapa banyak kehidupan yang menerima dampak dari kehidupan kita. Dan untuk itulah kita dipanggil masuk dalam perjanjian dengan Abraham. Diberkati. Tapi berkat itu bukan berhenti untuk kita sendiri. Berkat itu untuk orang-orang lain. Supaya mereka juga boleh mengalami dampak dari kehidupan Anda. Matius 20:28 mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita bahwa dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, untuk memberi, untuk berbagi, untuk memberikan dampak dalam kehidupan banyak orang termasuk Anda dan saya. Ada satu quotation yang bagus dari Nelson Mandela, dia mengatakan, yang penting dalam hidup bukanlah fakta bahwa kita hidup. Ya, tiap pagi kalau saya bangun tidur, berdoa, salah satu yang paling atau yang pertama saya ucapkan adalah, thank you for the gift of life. Bahwa masih hidup, masih bernapas, sehat lagi, thank you for the gift of life. Tapi Nelson Mandela mengatakan, what counts in life is not the mere fact that we have lived. Bukan fakta bahwa kita hidup, tapi perbedaan apa yang telah kita buat dalam kehidupan orang lain yang akan menentukan signifikansi kehidupan yang kita jalani. Saudara, yang penting bukan bahwa kita hidup, tapi berapa banyak dampak dari kehidupan kita. Perbedaan yang kita buat dalam kehidupan orang lain. Itu yang akan menentukan nilai dari hidup Anda dan hidup saya. Dan untuk itu, saudara, kadang-kadang kita perlu keluar dari comfort zone kita. Atau zona kenyamanan kita. Dalam Kejadian 12 tadi diawali dengan firman Tuhan kepada Abram sebelum namanya berganti menjadi Abraham. Tuhan berkata kepada Abram, "Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Tuhan menyuruh Abram pergi dari tempat dia tinggal sejak dia lahir sampai tua, saudara. Karena waktu ini Abram juga sudah berumur. Tempat yang dia kenal dengan sangat baik. Makanannya dia kenal dengan sangat baik. Suka. Tinggal di tengah-tengah teman-teman, friends and families. Yang dia kenal sejak kecil. Tapi Tuhan mengatakan, "Abram, kalau engkau ingin mengalami semua perjanjian, termasuk untuk mendapatkan tanah perjanjian, tanah Kanaan, engkau harus mau keluar dari zona nyaman ini untuk bisa masuk ke tanah perjanjian." Ayat keempat, "Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia." Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Untunglah Abraham taat, saudara. Dia pergi meninggalkan Haran, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan teman-temannya. Dia membawa Lot, dia membawa istrinya, dia membawa ternaknya, membawa orang-orang pegawainya, saudara. Pergi ke tempat di mana Tuhan menyuruh mereka pergi. Meninggalkan zona kenyamanannya. Apa itu zona kenyamanan? Zona kenyamanan adalah kondisi di mana kita tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki kondisi kita. Ketika kita menyadari ada sesuatu yang harus berubah dalam hidup saya, yang baik buat saya, bahkan mungkin penting buat saya, tapi saya enggak mau melakukan. Karena ada harga yang harus dibayar. Karena ada sesuatu pengorbanan yang harus saya lakukan. Lalu kita tinggal di zona nyaman kita. Buat Abraham, itu adalah tempat yang dia kenal sejak lahir sampai besar. Makanan yang dia sukai. Saudara, sanak famili teman-teman. Tapi buat kita mungkin zona kenyaman ini kebiasaan-kebiasaan buruk yang harusnya kita buang dalam kehidupan kita, tapi kita enggak mau buang dalam kehidupan kita. Zona nyamannya adalah kemalasan-kemalasan dalam hidup kita. Yang kita tahu harusnya itu akan menghalangi kita untuk mencapai potensi puncak dalam kehidupan kita. Buat kita zona nyaman kita adalah keadaan di mana seharusnya kita berubah, tapi kita enggak mau berubah. Enggan untuk beranjak dari keadaan yang selama ini sudah nyaman dalam kehidupan kita. Kadang-kadang banyak orang yang saya ajak, "Ayo masuk pelayanan." Lalu mereka mengatakan, "Ah enggak pastor, lebih enak jadi jemaat. Kalau pelayanan nanti ada yang mengkritik, ada pengorbanan, ada sacrifice." Dan mereka lebih suka untuk tinggal di zona nyaman mereka daripada mencari tahu apa yang Tuhan mau dari kehidupan mereka. Saudara, ayo saya mengajak, hari ini adalah hari yang baik untuk kita memutuskan keluar dari zona nyaman kita masing-masing. Sebab dikatakan tidak ada sesuatu yang bernilai yang dibangun di atas dasar kenyamanan. Ini berlaku untuk keluarga, berlaku untuk karier Anda, berlaku untuk bisnis Anda, berlaku untuk pelayanan juga. Tidak ada sesuatu yang indah, tidak ada sesuatu yang bernilai dibangun di atas dasar kenyamanan. Semua dari kita sebenarnya tahu bahwa kalau kita mau ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang bernilai dalam kehidupan kita, harus dibangun di atas dasar pengorbanan.
Di atas dasar kerja keras. Di atas dasar perubahan. Quotation di situ mengatakan, great things never come from comfort zones. Dan kadang-kadang untuk kita bisa mencapai destiny yang Tuhan mau kita alami dalam kehidupan kita, kita harus keluar dari comfort zone kita. Dikatakan to step towards your destiny, you might have to step away from your security. Stephen Furtick mengatakan, you cannot fulfill your calling in your comfort zone. Kita gak bisa memenuhi panggilan Tuhan, tapi kita gak mau keluar dari comfort zone kita. Abraham gak akan pernah memiliki tanah Kanaan dan tanah perjanjian, kecuali dia betul-betul atau ketika itu dia taat kepada Tuhan. Ada satu quotation yang bagus dikatakan, if you are waiting on God, do what waiters do, serve. Yang atas itu saya gak bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia karena ada permainan kata-kata di sana. Dikatakan, if you are waiting on God, seperti yang diperintahkan Yesaya, atau dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, kalau itu Anda, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dikatakan, do what waiters do, lakukan apa yang para pelayan lakukan, yaitu melayani. Ayo bebaskan diri Anda dari zona nyaman. Lakukan sesuatu, sentuh seseorang, berikan sesuatu, bantu seseorang, doakan seseorang, layani seseorang. Anda tidak bisa menjadi pengubah dunia sampai kita mau keluar dari comfort zone kita, lalu kita mulai melayani orang-orang. Karena kita tahu kita diberkati, supaya kita bisa menjadi berkat. Jangan mau tertipu dengan kenyamanan. Memang zona kenyamanan itu enak. Namanya juga kenyamanan, nyaman. Zona kenyamanan membuat kita merasa nyaman. Keadaannya sudah kita kenal dengan baik. Tapi, saudara, jangan mau tertipu dengan kenyamanan sehingga kita kehilangan kesempatan untuk hidup dengan seluruh potensi yang Tuhan berikan. Jangan izinkan kenyamanan membatasi kita, saudara, untuk explore apa sih potensi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau Tuhan memanggil seseorang, maka Tuhan memperlengkapi orang itu, saudara, untuk bisa fulfill the calling. Tapi jangan kenyamanan kemudian membuat kita dibatasi, menipu kita, lalu kita gak bisa melihat potensi-potensi yang ada di dalam hidup kita, yang sebenarnya Tuhan sudah berikan, dan Tuhan mau kita hidupi, saudara, supaya kita bisa memenuhi calling dan destiny dalam kehidupan kita. Ayo saya mengajak, step out of comfort zone, step out of your comfort zone into God's zone. Keluar dari zona nyaman kita, masuk zonanya Tuhan. Zona di mana kita berjalan seperti Abraham meninggalkan Haran, tidak tahu kemana dia pergi, tapi dia dipimpin oleh Tuhan. Dan kita mau, kita juga berjalan dalam kehidupan, kita tidak tahu sebagaimana Tuhan memanggil kita, saudara, seperti apa batas maksimalnya. Tapi kita mau menjalani setiap hari dan melihat kemana Tuhan membawa kita. Amin. Keluar dari comfort zone kita, masuk zonanya Tuhan, di mana kita bisa menjadi orang yang kalau bangun pagi, saudara, rasanya gak sabar mau loncat dari tempat tidur. Karena kita tahu ada banyak hal yang bisa kita lakukan, memberikan dampak dalam kehidupan orang. Zona di mana hidup menjadi bergairah. Zona di mana kita exploring semua potensi dalam kehidupan kita. Zona di mana kita tahu kita sedang berjalan menuju kepada destiny yang Tuhan sediakan. Zona di mana kita sedang mengizinkan Tuhan memproses hidup kita supaya kita bisa masuk dalam panggilan kita. Semua dari kita is work in progress. Semua dari kita adalah karya yang sedang berproses. Ayo kita mengizinkan Tuhan terus memproses kehidupan kita. Sampai kita sampai kepada destiny yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau Anda renungkan pagi hari ini. Adakah engkau punya impian-impian yang tertunda? Karena Anda tahu untuk mencapai impian itu Anda perlu keluar dari comfort zone. Tapi selama ini Anda menunda. Apa impian-impian itu? Dan izinkan impian-impian itu bangkit kembali pada pagi hari ini. Mengalami kebangunan, revival. Adakah sesuatu yang penting dalam hidup Anda? Tapi selama ini Anda tunda-tunda. Mungkin Anda tahu ada sesuatu yang harus berubah dalam hidup saya. Ada habit yang harus berubah dalam hidup saya. Tapi selama ini saya tunda-tunda. Dan kita tahu itu menghalangi kita untuk mencapai potensi puncak dalam hidup kita. Mungkin karena kita tahu ada harga yang harus dibayar kalau kita keluar dari comfort zone kita. Apa yang selama ini membuat hidup kita mengalami stagnasi? Adakah satu kerinduan untuk dipakai Tuhan? Tapi selama ini kita lebih suka bersembunyi di zona nyaman kita daripada melangkah keluar. Lalu kita mulai berjalan dan mengizinkan Tuhan memproses kehidupan kita supaya semua mutiara-mutiara yang ada dalam kehidupan kita itu bisa dimunculkan oleh Tuhan. Salah satu yang saya ingin challenge Anda di tahun 2020 ini adalah ayo masuk dalam discipleship journey. Dan jangan berhenti berjalan, saudara, di dalam discipleship journey itu. Sampai Anda lulus, sampai Anda tiba di ujung. Dan ujung dari discipleship journey adalah ketika Anda kemudian menjadi eye care leader. Mulai memberikan hidup Anda dipakai oleh Tuhan. Melayani. 4 orang, 5 orang, 6 orang. Melayani 7 orang, melayani 8 orang, melayani 9 orang, melayani 10 orang. Mungkin kelihatannya tidak signifikan, tapi itu awal ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, saudara. Dan diawali dengan ketika kita mau keluar dari comfort zone kita, zona nyaman kita. Untuk Tuhan bisa bekerja melalui kehidupan Anda, diberkati untuk menjadi berkat. Saya suka tahun ini kita mengawali dengan 21 hari doa puasa. Saya sangat mendorong Anda semuanya, ayo masuk dalam 21 hari doa puasa ini, saudara. Dan mengizinkan Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita melalui puasa kita bersama-sama. Matius 6 ayat 16 mengatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Yang mau saya highlight adalah kata apabila kamu berpuasa. Artinya, saudara, puasa itu dalam menjadi bagian rutin dalam kehidupan mereka. Lalu dikatakan, nah ketika kamu sedang berpuasa, seperti itu, saudara, ya, artinya apa? Puasa adalah sesuatu yang wajar dilakukan sebagai orang Kristen. Puasa itu bukan sesuatu yang extraordinary. Ya, kalau kita orang Kristen, saudara, maka berpuasa adalah bagian yang wajar dari kehidupan kita.
Saudara, ini kita punya puasa raya bersama-sama 21 hari, tapi karena puasa adalah bagian yang wajar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Anda bisa puasa kapan saja. Gak usah nunggu 21 hari. Saudara, you can make it as a habit. Anda yang bisa punya habit puasa seminggu sekali, ada yang puasa setiap bulan puasa 3 hari, dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau katakan adalah puasa adalah sesuatu yang wajar kita lakukan sebagai orang Kristen. Ya, karena itu saya mengajak Anda semuanya, yuk kita sama-sama ikut dalam 21 hari doa puasa. Yang belum ikut, ikut aja mulai hari ini. Saudara, sampai selesai tanggal 20 Januari. Saudara-saudara ya, 20 atau 21 ya. Selesai tanggal 21 Januari. Bagi yang Anda yang sudah biasa puasa, saya mengajak yuk kita puasa, buka puasa 1 kali sehari. Bagi yang belum terbiasa puasa, Anda skip one meal, makan 2 kali, skip makan siang atau skip makan pagi, breakfast, saudara. Ya. Nah, Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita dalam Matius 4 ayat 2 dikatakan setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Ya, Yesus sendiri memberikan teladan bahwa puasa adalah bagian yang wajar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ayat 17 mengatakan, dan apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, Yesus tidak meniadakan puasa, tapi Yesus mengajarkan berpuasa dengan cara yang benar. Ya, penting untuk kita menyadari hari ini. Yaitu apa, saudara? Puasa bukanlah sekedar tradisi yang kita mau pamerkan kepada orang. Bukan itu puasa. Puasa bukan hanya sekedar ikut-ikutan, apalagi terpaksa. Ya, karena itu kita enggak pernah memaksa jemaat untuk ikut puasa. Tapi kita mengajak Anda ikut puasa. Bagi Anda yang memutuskan enggak puasa juga, kita enggak akan menghakimi Anda atau memberikan condemnation. Saudara, karena bukan itu puasa. Puasa juga bukan untuk mendapat status rohani, lebih rohani daripada yang tidak berpuasa. Bukan itu, saudara. Puasa juga bukan hanya tidak makan, karena banyak alasan orang tidak makan. Salah satunya kalau mau kurus. Puasa selalu punya tujuan rohani. Saudara, puasa itu bukan menyogok atau memaksa Tuhan menuruti kehendak kita. Bukan itu esensi dari puasa. Puasa bukan memaksa Tuhan menuruti kehendak kita, tetapi membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Melalui puasa, kita mau mengerti Tuhan. Kalau aku keluar dari my comfort zone, kemana Tuhan mau membawa aku? Yang seru dari perjalanan Abraham adalah sebelum dia keluar dari Haran, Tuhan gak ngasih tahu kemana dia pergi. Setelah dia keluar dari Haran, baru Tuhan mengatakan, pergilah ke Kanaan. Dan setelah sampai di Kanaan, baru Tuhan mengatakan, lihatlah ke timur, barat, utara, selatan. Seluruh negeri yang kau lihat, itulah yang akan kuberikan kepadamu. Kita mau tanya Tuhan, apa yang menjadi panggilanmu dalam hidupku, destinimu Tuhan? Apa yang menjadi rancanganmu buat hidupku Tuhan? Berpuasa bukan cara untuk membuat Tuhan berkata ya untuk semua doa kita, tetapi untuk kita berkata ya atas semua janji Tuhan. Tadi saya katakan puasa itu bukan memaksa Tuhan, melintir tangannya Tuhan, dan mengatakan, Tuhan aku udah puasa, sekarang giliranmu untuk menjawab dan memenuhi semua doaku. Bukan itu, saudara. Tapi untuk kemudian puasa itu dalam membuat kita berkata ya atas semua janji Tuhan. Kenapa Saudara? Karena kita tidak berubah karena janji-janji kita kepada Tuhan, tetapi kita berubah karena janji-janji Tuhan buat kita yang kita terima, yang kita berkata, ya aku mau Tuhan, hidup dalam janji-Mu. Next, ayo saya mengajak selama bulan Januari, terlebih selama kita berpuasa bersama-sama. Next, untuk kita stay on process. Mengizinkan Tuhan memproses kehidupan kita. Tadi saya katakan semua dari kita adalah work in progress. Semua dari kita ini karya yang sedang dibentuk terus oleh Tuhan. Dan kita mau menjadi pribadi-pribadi yang mengatakan Tuhan ini aku. Dan bekerjalah dalam diriku. Bentuk aku Tuhan. Saya meminjam quotation yang bagus ini dari teman saya. Saya sudah minta izin kepada dia untuk memakai quotation ini. Dan quotation ini mengatakan, don't fit God into your plan, but fit yourself into his plan. Jangan memaksa Tuhan untuk masuk dalam rencana kita, tapi sediakan dirimu untuk kita bisa masuk dalam rencananya Tuhan. Amin Saudara. Terakhir, Mazmur 138 ayat 8. Dikatakan engkau menepati setiap janji yang pernah engkau buat kepadaku. Karena cintamu padaku tetap dan tak ada habisnya. Aku meminta engkau Tuhan untuk menyelesaikan setiap hal yang baik yang telah engkau mulai dalam diriku. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan, I ask you Lord to finish every good thing that you have begun in me. Saya percaya ketika Anda lahir baru, born again, jadi ciptaan baru, ada sesuatu yang baik yang Tuhan sudah mulai kerjakan dalam hidup kita. Diberikan benih-benih ilahi. Diberikan destiny yang baru dalam kehidupan. Diberikan potensi. Diberikan panggilan. Doa kita Tuhan, bekerjalah terus dalam diriku. Untuk menyelesaikan setiap hal baik yang Tuhan sudah mulai dalam diriku. To finish every good thing that you have begun in me. Doa saya supaya semua dari kita boleh menjadikan ini sebagai doa kita dan mengizinkan Tuhan terus bekerja dalam diri kita, memproses kita menjadi baru lagi Saudara, setiap hari diperbaharui supaya semua yang menjadi panggilan dan destiny Tuhan boleh digenapi di dalam kehidupan kita. Sebentar lagi kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya bisa mengundang para pelayan maju ke depan. Ayo kita membuka hati kita, bahkan di dalam di rumah Tuhan pagi hari ini Saudara. Kita bisa mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, melanjutkan dan meneruskan semua proses yang baik yang Tuhan telah mulai dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur bahwa kami boleh ada di rumah-Mu di hari Minggu pertama tahun 2020. Apapun yang sudah terjadi di tahun 2019 adalah masa lalu. Buat beberapa 2019 adalah tahun penuh kemenangan dan kesuksesan. Beberapa dari kami 2019 adalah tahun penuh tantangan, challenge.
Tapi apapun yang terjadi, 2019 sudah berlalu. Hari ini kami ada di rumahmu Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang setia dengan masa depan kami. Setia dengan semua destiny yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Setia dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, mari Tuhan, supaya jangan ada satu orang pun yang tertipu oleh kenyamanan, zona kenyamanan yang membuat kami kehilangan kesempatan untuk bisa melihat bahwa Tuhan bisa memakai kehidupan kami. Kami bisa melihat semua kehidupan yang menggairahkan di dalam Tuhan. Kami bisa melihat suatu kehidupan yang bisa dipakai oleh Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, ketika kami tahu ada hal-hal yang harus kami rubah untuk kami keluar dari comfort zone kami. Ada hal-hal yang harus kami lakukan untuk keluar dari comfort zone kami. Help us, oh God. Tolong kami Tuhan, oleh anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, kami bisa mengerjakannya. Dan pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus bekerja dalam setiap diri kami, menyelesaikan semua hal yang baik yang Tuhan sudah mulai Tuhan. Sampai selesai, sampai finish, sampai indah Tuhan, sampai mulia.